Նորին վեհապառություն ամենայն հայոց հայրապետը, ֊ սկսեց եպիսկոպոսը հանդիսավոր շեշտով, ֊ հաճել է օրհնության կոնդակ հղել արծերդ ազնվություն ազնվազարմ Սմբատ Ալիմյան։ Եկա, որ ձեզ մատուցանեմ սուրբ գիրս այս և իմ կողմից հայրաբար կրկին ու կրկին շնորհակալություն մատուցանեմ հանգուցյալի բարի հիշատակին, և ձեզ ևս օրհնեմ հանուն ձեր երջանկահիշատակ ծնողի եկեղեցաշեն և ազգօգուտ նվիրատվության։ Եվ ծոցից դուրս բերելով մի մեծ ծրար, բարձրացրեց վեր և ավելացրեց. «Կարդացեք, տեր հայրեր»։ Միաժամանակ տեր Սիմոնն ու տեր Աշոտը հարձակվեցին ծրարը խլելու։ Տեր Աշոտը իր հակառակորդից ավելի թեթևաշարժ ու ճարպիկ էր, ուստի նա կարողացավ խլել ծրարը։
«Տեր Սիմոն, դու կարդա, քո ձայնը բամբ է», ֊
հրամայեց սրբազանը։ Տեր Աշոտը, շրթունքները կրծոտելով, ծրարը հանձնեց իր հակառակորդին։ Տեր Սիմոնը կարդաց։ Այրին սկսեց լաց լինել, նրան հետևեցին մյուս պառավները, թեև ոչ մի բառ չէին հասկանում կոնդակից։
«Այս օրհնյալ տունն արժանի է հայրապետական օրհնության»,
֊ ասաց սրբազանը ընթերցումը վերջացնելուց հետո, կոնդակը իր ձեռքով Սմբատին հանձնելով։
«Մի լակ, քույրեր, այլ ցնծացեք, քանզի այսօրվանից երկնավոր թագավորի աչը պիտի լինի այս գերդաստանի վրա. թող ամենաբարձրյալ աստված հանգուցյալի հոգին դասեսցե իշարս սրբոց և մարգարեից»։
Այս ասելիս սրբազանը ջերմեռանդորեն բարձրացրեց աչքերը դեպի վեր։ Կես ճանապարհին նրա հայացքը կանգ առավ առաստաղից կախված ահագին բրոնզե և ոսկեզոց ջահի վրա։
«Մարդ գիտե նա ինչ արժե այդ»,
֊ ասաց նա իր մտքում։ Այնուհետև սկսեց խոսել Էջմիածնի մասին, խորհուրդ տվեց այրի ոսկեհատին առաջիկա մեռոն օրհնությանը այցելել Մայրաթոռը, ասաց, թե ինքն էլ այնտեղ է լինելու թե մի ժողովրդի համար աղոթելու, և նորին վեհապառությանը մատուցելու նրա հավատարմության հավաստիքը առաքելական մայր եկեղեցուն։ «Մեղք ունիմ, սրբազան, մեծ մեղք, մեր սուրբ կրոնի դեմ, չեմ կարող պարզերես Էջմիածին գնալ», ֊ ասաց այրին, մի նշանակալի հայացք ձգելով իր շուրջը։ Սրբազանը ծանոթ էր Ալիմյանների ընտանեկան պատմությանը, ուստի հասկանալով այրիի միտքը, դարձավ իր հետ եկած հոգևորականներին։
«Տեր հայրեր և դու, հայր սուրբ, անցեք մյուս սենյակ»։
Հրաման նիսկույն կատարվեց, և ներկա մնացին բացի սրբազանից և ոսկեհատից Սմբատ ու Սրաֆյոն Գասպարիչը։ Այրին խոսեց. «Այո, մեծ է Ալիմյան գերդաստանի վրա ընկած արատը. մինչև որ չջնջվի այդ արատը, ոչ ոք այդ գերդաստանի անդամներից չունե իրավունք իրեն հայ քրիստոնյա համարելու»։ Սմբատը նախազգացել էր, որ մայրը այդ խնդրի մասին պիտի խոսե սրբազանի հետ, ուստի կանխա վճռել էր լինել սառնարյուն և չվշտացնել ծնողին որևէ կոշտ ընդդիմադրությամբ։ Այրին համառոտ պատմեց այն, ինչ որ արդեն գիտեր սրբազանը, պատմեց հուզված և մերթնդմերթ սև թաշկինակը հպելով աչքերին։ «Իմ որդին մեղավոր չէ, ոչ, ոչ», ֊ կրկնեց նա, ավարտելով իր ասելիքը։ «Նա երեխա է եղել, նրան խելքից հանել են և փորձանքի մեջ գցել»։ «Միամիտ կին, նա դեռ հավատացած էր, թե որդու սխալը կարելի է ուղղել ամենայն դյուրությամբ. բավական է, որ ինքը կամենա ուղղել. նա կարծում էր, որ այն պսակն է միայն սուրբ, անխախտելի, որ կապված է երկու ազգակիցների և կրոնակիցների միջև, և այն զավակներն են միայն օրինական և սիրելի, որ ծնվում են այդ միությունից. սրբազանը նեղն ընկավ։ Նրանից պահանջվում էր համոզել Սմբատին, որ իր ուխտը դրժե, թողնե կնոջը, ձգե զավակներին։ Ինչպես համոզել այդ չափահաս, համալսարանն ավարտած տղամարդին այդ անելու։ Ինչ խոսքերով և հորդորներով ազդել նրա վրա։ Սրբազանի առանց այդ ևս ծանր շնչառությունն ավելի արագացավ։ Նա մինչև անգամ քրտնեց իր գիրուկ ուսերի վրա ծանր և անսովոր բեռան տակ։ Այնուամենայնիվ նա կարողացավ խոսել։ Եվ խոսեց նախ մայրենի եկեղեցու պատմական և քաղաքական նշանակության մասին։ Նկարագրեց նրա կրած տառապանքները։ Ապա ապացուցեց կրոն սիրելու և նրան հավատարին մնալու անհրաժեշտությունը ազգի պահպանության համար։ Բայց երբ հասավ խնդրի էական կողմին, հայացքն ուղղեց բրոնզե ջահին ու լռեց։ Այրին ծանր ու տխուր հառաչեց, զգալով, որ խնդիրն ավելի բարդ է, քան կարծում էր ինքը։ Եվ նա դարձյալ դիմեց իր սովորական զենքի օգնությանը, թախանձանքներին և աղերսներին։
«Ազատվիր հորը տանեցքից, որդի, ազատվիր և մեզ էլ ազատիր»,
կրկնեց նա 100 անգամ կրկնածը։ Փորձը ծանր էր Սմբատի համար, անախորժ, և եթե շարունակվեր, պիտի դառնար զազրելի։ Նա կրծոտում էր իր շրթունքները, որ մի կերպ խեղդի իր մեջ կատաղությունը, որպեսի մի որևէ ավելորդ բառով չվիրավորե իր մորը եպիսկոպոսի ներկայությամբ։ «Սրբազան», խոսեց նա վերջապես, «բարի եղեք համոզել մորս, թե հրեշ է այն մարդը, որ իր հարազատ զավակներին կձգե փողոց. ես սիրել եմ հորս, սիրում եմ մորս, բայց ինչպես զոհեմ այդ սիրույն մի ուրիշ, ավելի զորավոր սեր, հայրականը»։ «Սրբազան, ամեն մի մարդ ինքն է պատասխանատու թե այս, թե մյուս աշխարհում իր անհատական կյանքի համար. եթե իմ արածը ոչ իր է իմ ազգի, կրոնի և գերդաստանի դեմ, ես և միայն ես պիտի կրեմ նրա պատիժը. գալով իմ հոր անեցքին, ես կաշխատեմ նրանից ազատվել ուրիշ ճանապարով. ես կաշխատեմ լինել օրինավոր մարդ, ազնիվ, անարատ իմ գերդաստանի և ուրիշների համար, բայց ձգել իմ զավակները երբեք, երբեք, երբեք»։
«Որ այդպես է, զավակներդ վերցրու, իսկ նրանց մորը արձակիր»։
«Մորը», գոչեց Սմբատը, այլևս չկարողանալով զսպել իրեն։ «Ինչ կանեիր մայր, եթե քեզանից սխլեին քո զավակներին»։ «Ոչ, Սրբազան, զուր է ձեր միջամտությունը, ես չեմ կարող մորս պահանջը կատարել»։ Այդ ասելով, նա ոտքի կանգնեց ցույց տալու համար, որ այլևս ավելորդ է համարում այդ մասին խոսելը։ Սրբազանն ուրախ էր, որ խնդիրը շատ էլ չի բարդանում, և կարող է այժմ թեթևացնել իր շնչառությունը։ Աջող վարկյան որսալով, ոտքի կանգնեց, պահպանիչ ասաց, հասկացնելով մյուս սենյակում սպասողներին, թե նուրբ տեսակցությունը վերջացել է։ Սրբազանն ստացավ աչամփույրը և հեռացավ նույն հանդիսավորությամբ, որով եկել էր։ Այրին լալիս էր։ Սրաֆյոն Գասպարիչը մխիթարում էր նրան։ Քառորդ ժամ անցած Սմբատը դարձյալ հոր սենյակումն էր։ Նա դառնացած էր, բայց միևնույն ժամանակ զգում էր մի տեսակ հոգեկան թեթևություն։ Առաջին փոթորիկը, որին հոր թաղումից հետո սպասում էր ամեն րոպե, անցավ պակաս զորավոր, քան կարծում էր։ Նա կարողացավ դիմադրել մորը։ Վաղը նա կակնարկե, թե ցանկանում է կնոջն ու երեխաներին բերել Մոսկվայից։ Այրին իհարկե կզայրանա, կաղերսե, լաց կլինի։ Բայց փույթ չէ, այդ սկիզբն է։ Հետո կամա ակամա կընտելանա իր հարսին ընդունելու։ Իսկ հետո վերջացավ դրանով խնդիրը։ «Օհո, ոչ, այդ չէ էականը։ Կընտելանա արդյոք ինքը Սմբատը իր կացությանը, նույնիսկ եթե կարողանա մոռացության տալ հոր անեծքը։ Նա այլևս չկարողացավ պարապել, սկսեց թղթերը ժողովել։ Ներս մտավ սպասավորը և հայտեց, թե ուստա Բարսեղը ուզում է աղային տեսնել։ Ո՞վ է ուստա Բարսեղը։
Մեր վարձողներից մեկը։
Թող գա։
Այցելուն այն դեղին մազերով մարդն էր, որ հոգեհացի ժամանակ մոտեցավ ադվակատ Մուխանին և խնդրեց այն երեկո գնալ իր տուն։ Նա կանգնեց դռների մոտ, ձեռները դրեց կրծքի վրա և խոնար գլուխ տվեց, թեքվելով մինչև հատակը։ Հետո աջ ու ձախ նայելով, Գողնովի մոտեցավ և ժպտուն դեմքի վրա խաղացնելով մի շողոքորթ ժպիտ, ձեռը պարզեց տանտիրոջը։ Առաջին հայացքից իսկ այդ մարդու կերպարանքն ու ձևերը վատ տպավորություն գործեցին Սմբատի վրա։
«Ինչ եք կամենում»՝
շտապեց նա հարցնել։
«Հրամանոցդ առողջությունը, Սմբատ բեգ»՝
լսվեց մի խուլ ձայն։
«Գործ ունիք»՝
«Մի պզդիկ հաշիվ ունեք, Սմբատ բեգ»։
«Նստեցեք»։
Հյուրը գլուխ տվեց, բայց չնստեց։
«Հրամանքդ, ինչպես տեսնում եմ, ինձ մոռացել ես»՝
ասաց նա իր ապակի աչքերը հառելով տանտիրոջ երեսին։
«Իհարկե, աղա ջան, քանի տարի է, բայց մենք, ցավը դառնեմ, հրամանոցդ շատ լավ ենք հիշում. Այս չափ երեխա էիք, այ…»՝
շարունակեց մարդը, ձեռով ցույց տալով մի արշին բարձրություն հատակից։
«Պստիկ, պստիկ, հետո մի քիչ մեծացար, գնացիր Մոսկվա»։ «Ու գնացիր»։ «Աստված պահի, այժմ տղամարդ ես, այն էլ ինչ տղամարդ»։ «Լավ ես, աղա ջան»։
«Շնորհակալ եմ»։ «Դուք ասացիք, ինչ որ հաշիվ ունիք»։ «Ինչ հաշիվ է»։
Ուստա Բարսեղը կարծես հարցը չլսեց և շարունակեց նույն անվրդով եղանակով։
«Գալիս էիր մոտս, պզդիկ, պզդիկ զանգուլակներ էիր ուզում կատվի վզին կապելու համար. այ, հենց սենյակի տակն է մեր խանութը, ցավը դառնեմ, ոտքով, որ խփես, ծառայիդ գլխին կդիպչե»։
«Հիշում եմ, հիշում եմ»՝
ընդհատեց Սմբատը անհամբեր։ «Ուստա Բարսեղն եք, արծաթագործ, հիշում եմ»։ «Ասացեք, ինչ հաշիվ ունիք, ուստա Բարսեղ»։
«Մի օր եկաք, թե ինձ համար ձուկ բռնելու չանգալ շինե, ուստա Բարսեղ»։
«Է, աչքիս վրա»՝ ասացի, «ցավը դառնեմ»։
Նստեցի ու մի օր տանջվելով մի լավ արծաթե չանգալ շինեցի, բաշխեցի։ «Ուրախացար»՝ «ցավը դառնի, ուստա Բարսեղը»։
«Ուստա Բարսեղ, հաշիվ էիք ասում»։
«Մյուս օրը չանգալը բերիր, թե ուստա Բարսեղ, ասում են արծաթը ղալբ է»։ «Չեմ իմանում, որ մոլթանին էր ասել, որ ուստա Բարսեղը ղալբ արծաթը խալիսի տեղ է ծախում»։ «Միտդ է»։
«Ուստա Բարսեղ, ինչ հաշիվ ունիք»՝
գոչեց Սմբատը, ձայնը բավական բարձրացնելով բարկությունից։
«Հաշիվը»՝
կրկնեց հյուրը իբր թե անփույթ։
«Հա, մոռացա»՝ գլուխս խոսքով խառնվեց։ «Հաշիվը, Սմբատ բեկ, Միքայել Մարկիչի անունով»։ «Պզդիկ հաշիվ է, շատ պզդիկ, ցավը դառնեմ»։ «Բայց թե Միքայել Մարկիչը ջահելություն է անում»։ «Երեք օր է աղաչում եմ, պաղատում եմ, էլ չի հատուցանում»։
«Չի հատուցանում»։ «Ուրեմն փողը պարտական ձեզ»։
«Հա, ցավը դառնե, ուստա Բարսեղը, պարտական է, որ չտա ել, իհարկե ոչինչ չենք ասիլ, ջանին ղուրբան, բայց դե պարտական է մուրհակով»։
«Մուրհակով»։
«Թամիս, դա վաստրեբովանյա»։
«Գումարը»։
«Հրամանոցդ համար դա տարգ բան, մի ձեր քակուստի փող, մի գիշերված աղք, բայց դե մեզ համար, մեր քյասիպ քյուսուբի համար, խազնա, թագավորություն, Հարուն ալ-Ռաշիդի բոստանը։
Նրա ծիծաղը հնչեց այնքան չոր և անախորժ, որ Սմբատը զզվանքի պես մի բան զգաց։ Սակայն նա արդեն հետաքրքրվել էր այցելուի ասացներով։ «Ապա ցույց տվեք տեսնեմ Միքայելի մուրհակը», ասաց նա, ձեռը պարզելով այցելուին։ Ուստա Բարսեղը, աջ ու ձախ նայելով, ձեռը տարավ ծոցը, դուրս բերեց այնտեղից մի հնամաշ թղթապանակ։ Ինչ որ թղթերի միջից զգուշությամբ դուրս բերեց մի մուրհակ, բացարավ և ծայրից ամուր բռնելով, պահեց Սմբատի աչքերի առջև։